Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Россия хөкүмәте делегациясе составында эш сәфәре белән Таҗикстан Республикасына килде. Россия хөкүмәте рәисе Михаил Мишустин җитәкчелегендәге делегацияне Дүшәмбе халыкара аэропортында Таҗикстан вице-премьеры Сулеймон Зиезода, Россия Федерациясенең Таҗикстандагы илчесе Семен Григорьев каршылады. Рөстәм Миңнеханов Россия һәм Таҗикстан эшлекле һәм инвестиция хезмәттәшлеге дигән 9-нчы төбәк кара конференция эшендә катнаша. Татарстаннан делегация составында шулай ук министрлыклар һәм ведомстволар, әйдәп баручы предприятиеләр җитәкчеләре бар. Сәнәгать кооперациясе, энергетика, транспорт, логистика, башка өлкәләрдә үзара хезмәттәшлекне үстерү буенча очрашулар каралган. Мәскәү белән Казанны тоташтыручы М-12 тиз йөрешле түләүле автомобиль юлындагы Идел елгасы аша күпернең яртысыннан артыгы төзелгән. 28 төрәкнең 18-е тулысынча әзер. Монолит эшләре 87%-ка башкарылган, дип хәбәр итә Автодор дәүләт компаниясенең матбугат хезмәте. Уң яктан 436 метр, сул яктан 294 метр озынлыгында металл конструкция монтажланган. Тагын 1630 метрда бу эшне башкарасы бар әле. Татарстанда Идел елгасы аша салынган күпернең озынлыгы 3 чакрымнан артык булачак. Хәзерге вакытта эшчеләр ут баганаларын урнаштыра, инженерлык коммуникацияләрен, чистарту корылмаларын монтажлый. Язгы ташу башланганчы, ясалма корылмаларда тимер-бетон конструкцияләрне монтажлау эшләрен тегәлләргә ниятлиләр. М-12 Восток трассасын быел файдалануга тапшырырга җыеналар. Россия президенты Владимир Путин федераль җыенга юлламасында билеп үткәнчә, киләчәктә аны Иркутск һәм Владивостокка кадәр сузарга җыеналар. Гыйнвар-февраль айларында Казан метросында 4 миллион 609 меңнән артык пассажир йөргән. Бу 2022 елгы күрсәткечләрдән 21%-ка күбрәк. Метроның популярлыгы арта. Җир асты җәмәгать транспорты казанлыларны һәм шәһәр кунакларын тиз, куркынычсыз һәм уңайлы йөртә. Ә беренче пассажирларны иртәнге сәгать 5-тә үк кабул итә, дип искәртә Метроэлектротранс предприятиесенең матбугат хезмәте. Казанда 15 составка 11 станция белән бер метрополитен линиясе эшли. Быел Кремль метро станциясендә 2 эскалатор эшли башлый. Шулай ук 5 күчмә составта тузган тәгәрмәч парларын алыштыру күздә тотыла. Алар инде 17 ел кулланышта булган. Түбән Камбадан Лисичанскийга Шираттагы гуманитар ярдәм җибәрделәр. Төзелеш материаллары, җылыткычлар шәһәрнең торак фондын капиталь ремонтлау өчен кирәк. Хәзерге вакытта анда Татарстан белгечләрен җәлеп итеп, киң клашы торгызу эшләре алып барыла. Түбән Камба шәһәре һәм районының битараф булмаган халкы, эшмәкәрләр, предприятие һәм сәяси партия вәкилләре азык-төлек, медикаментлар, җылы киемнәр җыйды. Машинадагы йөкнең гомуми авырлыгы 5 тоннадан артык. Гуманитар ярдәмне әзерләүдә һәм җибәрүдә актив катнашканы өчен Татнефтехим монтаж идарәче компаниясе җитәкчесе Сергей Зотовка Түбән Кама районы башлыгының рәхмәт хатын тапшырдылар. Донбас халкына гуманитар ярдәм җыю эше Татарстаннан якынча 6000 волонтерны берләштерде. Ярдәм янәшә хәрәкәте активистлары 918 тоннадан артык йөк җыярга булышты. 84 складта эшләделәр. Бу хакта Республика яшьләр эшләре министры Ренат Садыков хәбәр итте. Киләчәктә әлеге игелекле эшкә күбрәк яшьләрне җәлеп итү бурычы куелды. Татарстан милли китапханәсендә казах классигы Мөхтәр Аузевның татар телендәге китабы тәкъдир ителде. Басмага драматургның эш әсәре «Үткәлдәге атыш», «Күк сирәк» дигән повестьлары, «Шумлы заман» хикәясе тәрҗемәләре кергән. Басма күренекле язучының 125 еллыгы хөрмәтенә багышлап тәкъдир ителде. Чара Казахстанның Казандагы генераль консуллыгы, Казахстан тышкы эшләр министрлыгы һәм Казан дәүләт университетының филология институты ярдәмендә узды. Анда Казахстан Республикасының генераль консулы Герлан Исаков катнашты. Рәшид Вахапов исемендәге 9-нчы фестиваль конкурсына гаризалар кабул итү башланды. Яш башкаручылар конкурсы 2007 елдан бирле уздырылып килә. Бу хакта Бөтендөнья татар конгрессы матбугат хезмәте хәбәр итте. Конкурсның максаты халыкчан башкару, академик вокал, эстрада җыры, инструменталь башкару өлкәсендә яңа талантларны эзләү, барлау һәм аларга ярдәм итү. Төрле елларда фестивальдә татар җырчылары, башка милләт вәкилләре дә катнашты. конкурста катнашырга теләүчеләр саны елдан ел арта. Беренче конкурска барлыгы 33 гариза килгән булса, 2021 елда гаризаларның саны 112-гә җиткән. Фестивальне Татарстан мәдәният министрлыгы Рәшид Ваһапов исемендәге иҗтимагый татар мәдәнияте фонды оештыра. Проектның авторы һәм җитәкчесе Рәшид Ваһапов исемендәге фестивальнең генераль продюсеры, Россиянең һәм Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Рифат Фәттахов. Конкурска гаризалар 15 мартта кадәр кабул ителә. 7 мартта казанлылар һәм башкалабыз кунаклары Татарстан милли музеена һәм аның барлык филиалларына бушлай керә ала. Габдулла Тукай, Каюм Насыры әдәби музейлары, Максим Горький, Федор Шаляпин, Евгений Баратынский, Владимир Ленин музейлары, Муса Җәлил, Шәриф Камал музей фатирлары, 1941-45 еллардагы Бөек Ватан сугышы музей мемориалы килүчеләргә эчтәлекле программалар, экскурсияләр тәкъдим итәчәк. Яңалыклар чыгарылышының ахырында һава торышы турында. Иртәгә 3 март җомга көнне аязучан болытлы һава, бераз кар явуы, көндез кайбер районнарда буран көтелә. Көньяк көнбатыштан талгын җил. Һава температурасы төнлә 9 градустан алып 14 градуска кадәр, кайбер урыннарда 17 градуска кадәр, көндез 1 градустан алып 6 градуска кадәр салкын булуы көтелә. Юлларда бозлавык. Атмосфера басымы 739 миллиметр.